Binecuvântăm numele Domnului și credem că și El ne va binecuvânta pe noi. Amin? Citesc din Cartea Proverbe, capitolul 30, versetele 7 la 9, unde Agur se roagă, folosind cuvinte înțelepte, adresate de altfel și pentru Itiel și Ucal, cum scrie aici în versetul 1. Iată rugăciunea lui înaintea Domnului. Două lucruri își cer. Nu mi le opri înainte de moarte. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Dă-mi pâinea care îmi trebuie. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine să zic cine este Domnul. Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Amin. Noi avem experiențe cu Domnul și aducem multe lucruri în rugăciune înaintea Lui, dar vă îndemn acum, potrivit celor scrise, să folosim în rugăciunile noastre și aceste două idei, două domenii. Primul, să ne rugăm Domnului să ne păzească, să depărteze de la noi, cum scrie aici, tot ceea ce ține de neadevăr, de minciună. În Psalmul 119 este repetat în versetul 104 și 128 expresia orice cale a minciunii. Urăsc orice cale a minciunii. Cred că dacă ne angajăm să urâm și ceea ce voi spune acum, tocmai asta intenționează să descalifice orice cale a minciunii, pentru ca să ne putem ruga cu sinceritate și din inimă, Doamne, depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Dar dacă o să le iubim, n-are cum să le depărteze Domnul de la noi, că nu ne putem deslipi de ele. Dar cum să le iubim când și Domnul le urăște? Iată ce scrie în Proverbe, capitolul 6, și din cele 7 lucruri care sunt urâte Domnului, minciuna e cea reluată, repetată, de aceea sunt 6 sau chiar 7, pentru că se insistă asupra minciunii. Proverbe 6 cu versetul 16. 6 lucruri răște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă. Și reia versetul 19. Martorul mincinos care spune minciuni. Adică în orice circunstanțe am folosit vreo cale a minciunii, fie în declarații cu caracter oficial scris, fie în vorbiri uzuale, sunt multe căi ale minciunii. De altfel, dacă stăm să ne gândim bine, chiar dacă nu sunt sinonime din punct de vedere literal, dar și vicleșugul, viclenia, prefăcătoria și altele din gama aceasta țin tot de neadevăr și de minciună. Așa s-a citit în această seară din 1 Petru, capitolul 1, recitesc ca să înțelegem că aceasta este normal pentru noi, cei care am fost născuți din nou pentru credincioși. 1 Petru, capitolul 1, versetul 22, o dragoste de frați neprefăcut. Iată că și dragostea poate să aibă ascunse în ea, așa, ceva ingrediente din astea păcătoase, dacă nu-i curat. 2 cu 1, lepădați, dar orice vicleșug, și insistă apostolul, orice fel de prefăcătorie. Bine spunea cineva, dacă ar fi să ni se vadă gândurile, ar trebui să umblăm toți cu cozorocul pe frunte. Pentru că atâta viclenie este în lumea aceasta, în politică, de exemplu, în lumea afacerilor, în familie, între prieteni. Și din nefericire, de două ori amintește apostolul Pavel de frații mincinoși. Iată că vrea să intre și în biserică. Ce trist este să se mintă soții, să se înșele prietenii. Chiar dacă unii spun, am vrut doar să glumesc, și asta e o cale a minciunii, care cu siguranță este și ea urâtă Domnului. Aș spune că minciuna este un mâner care potrivește la toate păcatele. Hai să trecem în revistă doar câteva episoade din Biblie și gândiți-vă la corespondentul lor din viața noastră. L-a întrebat Faraon și apoi Abimelec pe Avram, de ce l-a mințit? Și ce a răspuns? M-am gândit că nu-i nicio teamă de Dumnezeu în țara asta și mi-a fost frică. Dreptii copii că uneori mințiți să nu vă bată tata sau mama. Sau mințiți ca să nu luați nota 4. L-a întrebat Dumnezeu pe Cain, pentru o faptă foarte gravă. Unde-i fratele tău? A mințit. Oare s-a gândit că scapă de pedeapsă? Spunea un frate avocat, nu iau dosare în care să apăr pe oameni decât în condiția dacă recunosc faptele. Dar ori noi, ca și credincioși, ne vom dezice total de aceste forme ale minciunii? Tinerilor, amintiți-vă de Amnon, era prins moștenitor potrivit regulilor Vechiului Testament, dar a fost ispitit de imoralitate. Știți cum și-a ascuns-o aceasta? Prin minciună. A mințit pe tată, a mințit pe Tamar. Și la capitolul acesta, nu vi s-a mai întâmplat? Vedeți că veți fi ispitiți dacă nu vi s-a întâmplat încă. Să spuneți la tata și la mama că voi nu aveți vreo relație cu nimeni, nici așa real, nici virtual. Și exemplele pot să continue. De ce a mințit Iacob pe Isaac? Să capete binecuvântare. De ce a mințit Gehazi întâi pe Naaman și apoi pe Elisei? Să primească ceva. Iată cum și curvia, și lăcomia, și teama, și toate se leagă cu minciună. Asta face față la toate. Și nu știu cine îi ademenește chiar pe copiii mici să mint. Ce credeți ăștia care au cântat aici ar fi în stare și ei se spun o minciună? Cu siguranță, ispita îi poate cerceta. Și uneori, ipocrizia merge până la relația noastră cu Domnul. Când în rugăciune spunem noi lui Dumnezeu ceea ce de fapt știe cine suntem și ce avem. Le spun copiilor o situație specifică lor. Era toamnă și o mamă, părinții au făcut cadou unei fetițe un bob. Știți cum sunt copiii nerăbdători? A zis, când pot să-l folosesc? Când vine zăpada, cât mai e până atunci? Păi stai că încă nu a dat bruma în ghețuri și apoi se pune seara în pat și spune, Doamne Iisuse, trimite o zăpadă mare, mare, să acopere toate florile, să stea acolo până la primăvară. Și apoi se pune în găsurioara ei și spune, am zis așa că vreau să mă dau cu bobul. Da, pentru că ispita asta ne este atât de specifică. Dar am auzit recent o mărturie pozitivă de data aceasta. Poate ați auzit-o și dumneavoastră, prezentată de un cadru didactic din Arad. Spunea că atunci când a adus tezele la elevi, nu mai știu exact, la gimnaziu, la liceu, și-a anunțat pe o fată care de altfel învăța bine, avea nota 10. Înainte de a le trece în catalog, ea s-a prezentat și a spus, vă rog să-mi treceți nota 1. Tot de ce? Fiindcă am copiat. Da, tu ești o elevă bună, chiar unul să-ți trec din 10, tot ai fi știut de câtva. A spus, da, știți că am note bune și o să mă silesc să-mi scot media. Dar e o problemă, când a insistat profesoara să dea explicații. Duminică mă botez și n-am liniște, oricum trebuie să mă mărturisesc. Nu pot, vă rog să-mi treceți unul. Da, sunt oameni care se roagă, Doamne, depărtează de la mine orice cale a minciunii, nu vreau să umblu pe ea. Nici dacă ajung mai repede unde mi-aș dori. Acum nu sunt toți la fel de ispitiți, dar să ne ferim din toată inima de așa ceva, amin? Hai să mai citim câteva versete, poate ne va convinge Biblia mai bine. Psalmul 15. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Obișnuiți vreodată să rostiți expresii de genul, spun sincer. Când auzim vorba asta, se naște logic întrebarea, ai momente în care nu spui sincer? Și oamenii obișnuiesc să se jure. Spun adevărul. Întotdeauna? Spune adevărul din inimă. L-a întrebat cândva Iehu pe Ionatan, fiul lui Recab, inima ta e curată? În aceeași idee scrie profetul Isaia, capitolul 33 al cărții sale. Versetul 14. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion și zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi ar putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug. Doamne, ajută-ne! Depărtează de la noi cuvântul mincinos și orice formă de neadevăr. În Noul Testament s-a citit dimineață 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 6, cuvintele apostolului Pavel care scria, nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate întreburi față de fratele său. Nimeni. Asta atunci când avem de vândut o mașină, când prezentăm cuiva o lucrare, să spunem adevărul. Povestea cineva despre o categorie de oameni. Ce spun primul preț și aparent nu-i mare. Da, dar apoi atâtea anexe are contractul. Dar stai că asta nu le-am pus la preț. Asta nu le-am pus la preț. Sunt tot forme de neadevăr. Și mă adaug încă din Proverbe 30 de unde am citit. Neadevăr care cred că va fi pedepsit cel mai grav. Versetul 6. N-a adăugat nimic la cuvintele lui Dumnezeu ca să nu te pedepsească și să fii găsit mincinos. Atunci când predicăm eroare sau când prorocește cineva de la el, când falsifică sub o formă sau alta, judecata începe de la casa lui Dumnezeu. Dar în judecată, potrivit cu ce e scris în cartea Apocalipsei de aici de la Amvon, și până la ultimul copil, că acolo vor fi morți, mari și mici. Oare conștiința noastră nu ne spune același lucru? Într-o familie, o soție a spus soțului, vreau să postești cu mine 3 zile. Cum? Necurmat. Dar de ce? Am o mare apăsare pe suflet. Au intrat amândoi în post și în urmă soția îi spune, te-am mințit încă dinainte de căsătorie. Și pe parcurs au fost alte fapte vinovate care le-am făcut și te-am mințit într-una. Nu mai pot duce povara asta. Omul care spune adevărul, doarme liniștit și se trezește senin. Spunea cineva, zice, oricum am mai îmbătrânit și uit ce am spus. Dar nu e nicio problemă, când spui adevărul, nu trebuie să ții minte ce ai spus ultima dată. Dar când minți, ai tot timpul probleme. Nu mai potrivesc declarațiile și să nu uităm că diavolul este în spatele tuturor acestor forme și când sfatul acesta ajunge la minte, la inima noastră, trebuie să ne gândim că atunci când spunem depărtează de la mine cuvântul mincinos, neadevărul, spunem Doamne, păstrează-mă departe de diavolul și ajută-mă să fiu lângă Tine care ești adevărul. Asta. Să nu creadă cineva că se compensează lucrurile. Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Roman 12:9. Amin? Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Chiar trebuie să ne rugăm asta. Adică trebuie să depunem noi efort și să venim cu sinceritate înaintea Domnului. Mai citesc tot din Proverbe și apoi trecem mai departe. Vreau să vă gândiți că în spatele minciunii stă un eu nerăstignit și, cum spuneam, alte păcate. Zice în Proverbe 26:28, limba mincinoasă urăște pe cei pe care îi doboară ea și gura lingușitoare pregătește pieirea. Sau tot Proverbe 10:18, cine ascunde ura are buze mincinoase. Cine răspândește bârfel este un nebun. Așadar, nimeni să nu spună, a, minciunea este un păcat mic. Și în Psalmul 19, David zice, Doamne, păzește-mă de păcate mari. Minciuna este aparent un păcat mic, în spatele căruia stau păcate mari. Și când ne rugăm ca Domnul să ne țină distanț de așa ceva, de fapt scăpăm de acele păcate mari pe care le apără, aparent le protejează minciuna. Dar ulciorul nu merge de multe ori la apă. Frații lui Iosif au mințit din ură. Mai târziu au ajuns să recunoască adevărul. Le-a fost cinste? Nici de cum. Mă opresc la cel de-al doilea aspect al rugăciunii din Proverbe 30, cuvintele lui Agur. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie. Pâinea aceea de toate zilele pentru care ne rugăm, după cum și Domnul ne-a învățat. Și el arată cele două ispite. În belșug, oamenii ajung să se lepede de Domnul și să spună cine este Domnul. Cu alte cuvinte, mă descurc și fără. Există o stare critică și în sărăcie să fure și să ia în deșert numele Domnului, pentru că hoții, mai cu seamă dacă sunt prinși, aduc blamă pentru numele Domnului. Se spune că un țăran avea o vacă, dar nu mai avea destul nutreț la ea și într-o noapte s-a dus pe câmp să fure ceva fân de la un vecin bogat. Și vorbea singur. Doamne, să fur sau să rap foame? Dacă nu era hrănită, vaca dădea mai puțin lapte. Să fur sau să rap foame? Și a trecut vecinului pe acolo și l-a auzit vorbind singur. Și l-a întrebat, ce vrei să faci? Și acum, adineauri am vorbit că sfinții nu mint, ce era să spună? Îmi făceam rugăciunile, asta era drept. Dar ce privea rugăciunea asta? Ispita asta, pentru că cea mai critică stare în care se fur este la sărăcie. Am în minte un episod când un copil din pofta a luat ceva ce era altuia, lăsat pentru o vreme în casa aceea. Și când l-au întrebat părinții, băi, de ce ai luat? Din lăcomie. I-a fost poft. Da, pentru că nu este ușor să ajungi să nu ai. De aceea trebuie să ne rugăm dinainte, Doamne, păzește-ne de prea mult, păzește-ne de prea puțin. De altfel, cine n-a fost bogat, nici nu știe cum gândește un bogat. Și cine n-a răbdat foame, nici nu știe cum e aceea. E greu să judeci din afară. Tot ce poți e să te rogi. Să luăm cazul din Evanghelia după Luca, capitolul 12. Acestea sunt probleme cotidiene. Scriește la versetul 13, unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omul i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Omul acesta își dorea să fie bogat. Vă puteți imagina că omul acesta se ruga după ce am citit din Proverbe? Să spună, Doamne, nu-mi da bogăție. Nu, el tocmai asta se ruga, Doamne, spune să-mi dea. Nu ținea cont. Și Domnul îi dă un exemplu. Uite, unul a ajuns bogat. Pentru că unii ajung bogați fără să se roage, nu știu dacă s-au rugat să nu ajungă, dar zice aici, țarina unui om bogat rodise mult. Și iată câteva greșeli care apar în starea aceea de care înțeleptul se temea. Ca nu cumva, zicea el, iată ce voi face, planuri fără Dumnezeu. Voi zice sufletului meu, suflete, ai bunătăți pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea și veselește-te. Distracții, plăceri păcătoase. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Deci iată, oamenii aceștia uită de viitor, de pregătirea pentru viața veșnică. Un mare pericol. Și în continuare Domnul vorbește despre îngrijorări. Hai să-i încadrăm undeva aici pe săraci. Ascultați cuvintele Domnului, citesc de la versetul 29. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută Tatăl vostru, știe că aveți trebuință de ele, căutați mai întâi împărăția Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Când te rogi, Doamne, nu-mi da sărăcie, știi ce trebuie să faci? Să cauți împărăția ca să scapi de sărăcie, că ți le dă Dumnezeu. Dar dacă nu ești credincios și nu pui pe primul loc lucrurile sfinte, adunarea, cititul în Biblie, nu încerca să te justifici, dar vede Domnul că nu mi-a terminat treaba. Da, o să vezi și tu că nici nu ți-o termini, pentru că ăsta nu e un câștig. Dumnezeu s-a angajat când le-a spus evreilor să nu muncească în ziua a șaptea, că le va da în ziua a șasea suficient. Când le-a spus anul al șaptelea să se odihnească, le-a spus că le va da de vor avea până în anul al nouălea și va trebui să elimine produsele vechi, să facă loc celor noi pentru depozitare. Așadar, când ne rugăm, Doamne, nu ne da sărăcie, să spunem, Doamne, dă-ne pasiuni sfinte, dă-ne și sănătate să putem munci, că rugăciunea asta, Doamne, nu ne da sărăcia, mare un aspect. Doamne, păzește-mă de lene, că atunci sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat, Proverbe 6. E greșit să spună cineva, Doamne, nu-mi da sărăcie, dar să nu muncească. Dar atunci, ce-ți rămâne? Să fur? Nu, pocăiții nu fură. Unii se așteaptă să primească. Dar e corect așa? E ferice să dai și este indicat și trebuie să-i avem în vedere pe săraci, dar ei trebuie să practice rugăciunea aceasta și Dumnezeu poate să-i ajute slăvit să fie Domnul. De altfel, îmi pare interesant cum se roagă acest înțelept, nu mi le opri înainte de moarte, adică în viața aceasta. Dar pentru după moarte, cu siguranță de minciună scăpăm, că scăpăm de diavolul și de toate ispitele, dar ascultați cuvintele Domnului, Matei 6, ceva pentru după moarte. Versetele 19 și 20. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rujinea și unde le sapă și le fură hoții. Acum criza asta a dovedit că nimic nu este sigur. Ci strângeți-vă comori în cer. Dar cât de multe? Până la bogăție. Asta în primul rând sună pentru bogați. 1 Timotei capitolul 6. A, poate vă spune cineva, frate, noi nu avem aici patroni. Aici nu scrie strict de patroni. Dacă ar fi să compar bogăția, de exemplu, noi știm pe Iov ca un om bogat, da? Dar gândiți-vă la averea altor oameni din Biblie care au fost mult mai bogați. La fel, noi, în raport cu alții, unii, nu suntem foarte bogați, dar totuși avem câte ceva. De ce să facem pe săracii? Spune 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 9. Cei ce vor să îmbogățească, adică cei ce nu se roagă așa, dar sincer, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și bătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Mari riscuri. Și istoria de după Revoluție dovedește că mulți credincioși care au apucat după lucrurile materiale s-au dezorientat și chiar s-au îndepărtat de biserică. Ia ascultați pericolul, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Dar când te rogi, Doamne, nu-mi da bogății, înseamnă că nu iubești banii, dacă ești sincer. Și unii care au umblat după ei au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Și acum, bogăția pentru viața viitoare, versetul 17, îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Unii au moștenit averea. Se întâmplă și așa. Casa și averea le moștenim de la părinți. Să nu se îngânfe. 2. Să nu-și pună îndește niște bogății nestatornice. Pentru că nimic nu-i sigur. Mai cu seamă noi credincioșii, nu doar că, știu eu, s-ar întâmpla vreo naționalizare sau ceva catastrofe. Nu, ne pot fi luat. Cei din evrei descriși li s-au răpit averile pentru credință. Să își pună nădejdea în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Și acum ascultați, îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune. Ce înseamnă asta? Să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, după cum spunea și Domnul și am citit din Matei 6, drept comoară, o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Deci pentru viața viitoare nu-i greșit să te rogi să fii bogat și să cauți din toată inima să te îmbogățești. Dar aici e ciudățenia mare. Pentru viața asta care e așa de scurtă și unde suntem atenționați să ne ferim de posesiuni materiale care sunt riscante, ca și lipsa de altfel, și pentru viața viitoare în care credem. Și totuși aici să nu acumulăm, să nu adunăm, aici este un paradox. Dar pentru că, așa cum spuneam, cei mai mulți dintre noi sunt mai săraci, citesc cuvintele Domnului, mă întorc la Luca 12. De unde să-și adune comoară săraci? Prin același procedeu. 12:33. Vindeți ce aveți. N-ai bani să dai, vinde ceva. Și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară, cum, săraci, care n-au? Da. Nesecată în cer unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima. Iată cum rugându-ne să nu fim săraci, trebuie să ne fim pasionați cu împărăția și rugându-ne să fim bogați, trebuie de asemenea să ne pasioneze împărăția. Știți, când văduva aceea a dat doar 2 bănuți, Domnul a socotit în procente, i-a dat mult, pentru că alții au putut să dea 200 de bănuți ca aceea, dar poate nu valora 2% din venitul lor. Și i-a dat mult pentru că a dat 100% tot ce avea. Aș ridica întrebarea, oare este mai ușor să dea săraci decât să dea bogați? Dacă unii se uită la cât dau și alții la ce rămâne. Ei, să ne uităm la ce dăm și la ce rămâne în raportul dintre viața aceasta și viața viitoare. Amin? Fericii de cei care se roagă așa și se luptă să-și împlinească. Amin? Și închei, reamintindu-vă că în cartea Apocalipsa, capitolul 13, este scris că fiara, cea cu 2 coarne, va face icoane, fiare din tâi, ca oamenii să-i se închine și în urmă va vrea să pună un semn pe mână sau pe frunte. Și ne gândim noi, Doamne, ferește-ne să acceptăm așa ceva. Dar lucrurile astea două care vi le-am spus eu citindu-le și motivându-vă la rugăciune, oare nu seamănă cu aceste două aspecte? Un semn pe mână, pentru că averea cu mâinile are de-a face, un semn pe frunte. Să fii curat. În final, cu siguranță că se va ajunge și la ceva fizic să fie semnul. Dar asta e chestiunea la care vă rog să meditați. Cine acum n-a avut o minte curată și a acceptat vreo formă de minciună, cine nu s-a rugat în raport cu lucrurile materiale așa cum am fost învățați, va rezista atunci? În Proverbe 21 este un verset care leagă aceste două aspecte. Versetul 6. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și le duc la moarte. Adică cine nu este curat acum în mărturia lui și în problemele lui materiale, nu cred că va rezista în ziua aceea. Domnul ne-a învățat, Luca 21, să ne rugăm ca pe când vin acele vremuri să putem rezista, să rămânem în picioare. Dacă acum noi suntem trântiți de aceste păcate, cum să ne rezistăm atunci să rămânem în picioare? A rămâne în picioare înseamnă a fi acum în picioare. Amin? Așadar, nu uitați să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să nu mai mințim niciodată, să nu mai spunem jumătăți de adevăr și să aibă vreo tentă prin care am vrea să nu știe celălalt ce gândim noi. Totodată, Doamne, ajută-ne să căutăm Sfânta Ta împărăție, că știm că ne vei păzi de sărăcie. Ajută-ne dacă ne-ai dat sănătate să și muncim. Și, Doamne, de asemenea, păzește-ne de bogăție, ca nu cumva să fim prinși în iureșul acesta și într-o zi să ne pierdem. Și spun pentru tineri, la cei mai în vârstă, le-am mai spus asta, mai cu ani în urmă, se spune că un tânăr azi se ruga și spunea, Doamne, eu nu înțeleg un lucru. De ce Solomon, dacă a fost bogat, n-a putut rămâne credincios până la sfârșit ca tatăl său David? De ce, cu atâta înțelepciune și totul s-a abătut? Se spune că într-o noapte a visat, când timp ce stătea pe un câmp, a venit Domnul Iisus lângă el și i-a spus, tinere, dacă vrei să slujești, nu vrei să-mi aduci un pahar cu apă de la prima casă? Va da, Doamne, a intrat repede și gazda îi spune, apă vrei? Avem plată, gazoasă, dar nu numai atât, avem izvoarele noastre, pe teren la noi, vină cu mine. Și l-a dus și a arătat un izvor și încă unul, peisaj frumos. Și s-au dus cu gândul și cu vorba și cu fapt. Și s-a făcut seară și au fost obosiți și au adormit. Și când s-au trezit dimineața, spune gazda, asta e vis, evident. Ne-a rămas treaba nefăcută, știi, acolo ne-a dus la izvor, erau muncitori. Acum e sezon, hai repede, că iei tu și apă. Și mai multă treabă. Și când se termină un sezon, vin altele cu munca lor, fiecare. Și prins în angrenajul acesta, până la urmă, că doar în vis se poate, s-a căsătorit cu fata gospodarului. Ei, de acum mai multă treabă. Păi a fost harnic socru, dar și fata aia a semănat și alte activități și la rând. Apoi au venit copiii, mai multă treabă. Activitate. I-a dispărut din minte vorba Domnului cu paharul de apă. Și după ce copiii au crescut alte și alte probleme și ei angrenați în activități. Și la un moment dat, cataclisme, și nu uitați că vine Apocalipsa, se înureau toate, a lăsat lanurile de grâu, repede să fugă, să scape nevasta, copiii, până la urmă, apa a adus casa, s-a prins el de o rădăcină și când se încheie coșmarul, prinde Domnul de mână și spune, băiete, ai sosit cu paharul de apă. Așa e viața asta. Și nu suntem conștienți. Și când stăm în urmă să reflectăm, măi, stai că acolo am mințit, dincolo am folacum, de împărăție am uitat, timpul de adunare s-a dus, rugăciunea a scăpat-o, cu cititul Bibliei sunt în urmă, ce ne rămâne? Doamne, depărtează de la mine cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăție, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie și mai presus de toate, dă-mi pâinea vieții, amin.